Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Ja, så er det blevet lørdag aften igen. Velkommen til Farao Cigar. Så er jeg klar. Sidste uge blev jeg jo færdig med at læse Niels Lyhne af I.P. Jacobsen, den klassiske roman fra 1880. Men jeg kan ikke helt slippe Jacobsen endnu. Der er så meget godt, og jeg synes også, han var sådan en interessant person. Jeg kom jo til ham og Niels Lyhne via Turgenev. Jeg læste Turgenevs roman Forårsbølger, og den var oversat til dansk af Vilhelm Møller. Og Vilhelm Møller var jo en af Jacobsens ældste og næreste venner. Og det var derfor, jeg kom frem til Niels Lyhne. Men som jeg også fortalte jer, mens jeg læste Niels Lyhne, så var der en anden god ven, som var jævnaldrende med Jacobsen, født i 1847, og mødte I.P. Jacobsen som ung student i København. Og det var Edvard Brandes, Georg Brandes lillebror. Georg var 5 år ældre. Og de blev så nære venner, så Jacobsen faktisk rejste med Edvard Brandes og hans unge kone på bryllupsrejse ud i Europa. Og de korresponderede flittigt med hinanden. Og i 1899, altså 14 år efter Jacobsens død, udsendte Edvard Brandes et udvalg af de breve, som I.P. Jacobsen havde skrevet til ham. Breve fra I.P. Jacobsen med et forord udgivende af Edvard Brandes, står der her i bogen, som jeg sidder med. Og det er ikke fordi, jeg vil læse breve op for jer, men jeg vil læse Edvard Brandes forord, som er langt og udførligt, og som faktisk er en lille erindringsskitse om deres venskab og en karakteristik af I.P. Jacobsen. Og den synes jeg er rigtig fin. Selvfølgelig skal man holde sig for øje, at Edvard Brandes var Georg Brandes lillebror, og han var et politisk menneske helt ud i fingerspidserne. Han var jo en hel del år en meget, meget estimeret finansminister i Danmark i begyndelsen af 1900-tallet. Han var klassisk filolog af uddannelse og har oversat ting fra sanskrit, det gamle indiske sprog. Han var også teaterkritiker, meget estimeret som teaterkritiker. Et udvalg af hans kritik og portrætter af skuespillere er netop udkommet i Dansk Sprog- og Litteraturselskabs serie. Så det er altså ved at læse endnu. Og så var han også dramatiker. Han skrev små skuespil. Ja, små siger jeg, fordi de fleste af dem var ret korte. Han havde egentlig gerne ville være skuespiller, men som mange mislykkede skuespillere, så blev han altså kritiker, men han blev også dramatiker. Og så har han altså også skrevet nogle romaner. Det vender jeg tilbage til. Men man skal se det her forår lidt i lyset af Georg Brandes, eller Edvard Brandes, som litteraturpolitiker. Han var jo i den grad sin storebrors væbner, og var med til at danne den her lille armé af den nye tids folk. Og derfor prøver han også i høj grad at ligesom at positionere sig som, ja, om ikke den, der har opfundet Jacobsen, så alligevel vil han gerne have lidt af æren, og han vil også meget gerne holde fast i, at Jacobsen hørte til denne armé lige til det sidste. Og det har han jo ret i, fuldstændig ret i. I modsætning til mange andre, for eksempel Holger Drachmann, som var meget ivrig på den her front i starten, og så svigtede han sine kammerater og gik over i den modsatte grøft og hånede dem, og så kom han lidt tilbage igen og sådan noget. Det var der jo flere, der gjorde. Jacobsen var altid med på det nyes hold, kan man sige. Også med sine Darwin-oversættelser, introduktion af Darwin. Men han var ikke politisk interesseret, faktisk overhovedet. Han var æstetisk interesseret. Han ville skrive noget, som var æstetisk interessant og nyt. Og han var egentlig ikke interesseret i at være med i en flok politisk motiverede kunstnere, som skrev efter et program. Og derfor, blandt andet, kom han aldrig rigtig på bølgelængde med Georg Brandes, og heller ikke måske helt fuldstændig 100% med Edvard, men alligevel meget personligt tæt på Edvard. Det skal man bare lige have i baghovedet, når man hører det her forord til brevene, som Edvard Brandes altså skrev i 1899. Den efterfølgende samling breve fra I.P. Jacobsen turde være den omfangsrigeste, der besiddes af en enkelt modtager. Ja, den udgør rimeligvis største delen af sådanne efterladte Jacobsenske breve, der ved indhold og form egner sig til offentliggørelse. Allerede dermed har Edvard Brandes jo positioneret sig selv som den ypperste modtager af Jacobsens breve, og dermed siger han jo også nærmest, at han var den nærmeste ven. Det er ikke helt rigtigt. Jacobsen var ingen ivrig, om end yderst omhyggelig, næsten kunstnerisk ordkredsen brevskriver. Netop fordi han valgte og vejede hvert udtryk så nøje, blev det at affatte et brev ham en anstrengelse af lignende art som den skabersmerte, han følte, når han skulle føre tanker og drømme ned på papiret i sin dækning. Man vil i brevene se, hvor hyppigt han kommer tilbage til sin angst for at blive misforstået. Ganske sikkert skyldtes til dels denne angst hans uendelige hensynsfuldhed og diskretion. Men dels også en anden ting. Han havde for sig selv, for sin kunst, ophøjet til alt overragende læresætning, at der på et hvert punkt i prosaisk eller metrisk digtning kun med rette kunne anvendes et eneste ord eller udtryk. Et var det rigtige, alt andet var ved siden af, i farve eller stemning eller tanke. Det er jo ligesom den franske forfatter Flaubert, som lancerede udtrykket le mot juste, det rigtige, det helt rigtige ord. Der var kun et ord, der var rigtigt. Derfor kunne intet i hans værk misforstås og intet rettes. Det nedskreves, fordi det var som forudbestemt for evighed af, at dette ord skulle stå der. Og Jacobsen ville forsynde sig imod den højeste lov for digtning, om han havde benyttet noget andet ord. Deraf, for straks at sige det, af denne kunstbetragtning rejste sig hans overordentlige selvfølelse, lige langt fra indbilskhed og hovmod, hans skønne og stolte selvfølelse, der ikke forlod ham fra det øjeblik, han selv mente sig moden til at offentliggøre sine arbejder. Dog, den overvejelse, den tid, den fordyben sig i sig selv som et digterværk krævet, var det selvfølgelig umuligt at anvende på breve. De skreves jo heller ikke for offentligheden. Og alligevel, når man kunne se ind til bunden af mange en brevskrivende forfatters sjæl, ville man måske nok opdage, at selv et tilsyneladende ligegyldigt og ubetydeligt brev, hvor udelukkende det indsynes bestemt for modtageren, dog åbner sig med et lidet blink ud til andre, fremmede og senere læsere. Det er så naturligt det. Den vis kald, det blev at tale til de mange, til de flest mulige, finder let en eneste tilhører et lidt for snævert kar. Når Søren Kierkegaard ønskede at skrive for kun én læser, var det jo pur affektation. Han mente med sin ene læser hele det store publikum. Nu var det fjern fra enhver, der kendte Jacobsen, at forestille sig ham som brevskriver seende ud over en god kammerat eller tilfældig bekendt helt hen til efterverdenen. Men lige så sikkert er det, at han næppe sat pen til papiret uden at føle samme ansvar, enten det galt et digterværk eller blot et brev. Han tilbad ordet, der for ham var altings begyndelse og ende. Og i sin erbødige sky for en profanation, for en slet anvendelse af det ophøjet og afgørende, det betydningsvægtige, det skønne og hellige ord, skrev han sig helt, sin personlighed og sit væsen, ind i selv et mundtort eller halvt forretningsagtigt brev. Derfor også berettigelsen til brevenes offentliggørelse, som om en Jacobsen ingensinde tænkte, at en sådan ville finde sted, og jo øvrigt håbede på et langt liv, der ville hindre hans jævnaldrende for offentliggørelse af hans privatbrev. Det skete imidlertid ikke således. Hans liv blev kort. Hans virken blev ikke stor i omfang. havde han været af dem, der spreder deres tanker for alle vinde, og der i overstrømmende meddelelsestrang lader ordene flyve ud som menneskelige bud og ikke som guddommelige sjæle i obre, forelå der en rig og forskelligartet og over mange år udstrakt produktion efter ham, ja, der kunne betimeligheden af en sådan brevudgivelse vel omtvistes. Nu vil næppe nogen nægte, at hvert skrevet ord, som Jacobsen har efterladt, er dyrebart. Han var jo en af de store, en udvalgt, i hvilken tidens følelser og tanker, for så vidt de kunne omsættes i digtning, nåede den fineste fortsættelse og den dybeste væsensenhed. Uforstået, forhånet og forkætret i sin virksomhedsbegyndelse, bliver han efter den 10-årsperiode, der udgør hans kunstneriske løbebane og som slutter med hans død, erkendt af samtiden som digter og ånd, og står alder en halv snes år efter for alle læsende som en af vores litteraturs skønneste skikkelser. Fra barn af havde Jacobsen troet på sit digterkald, og ikke et øjeblik tvivlet om sig selv. At der skulle blive en digter af ham, således som det hedder i Niels Lyhne, det påstod hans spøgende, havde været hans eneste sikre dogme, for han var 10 år gammel. Selvom nu dette kun var spøg, så er det dog vist, at han i årene 1870-71 var ganske sikker i sin sag, skønt han intet poetisk havde offentliggjort. Han var begyndt at skrive naturvidenskabelige afhandlinger i Nyt Dansk Månedsskrift. Det var det, som Wilhelm Møller udgav. Men til ingen af den lille kreds, der der omgikkes, ikke til de fortroligste venner, rykkede han ud med sproget. Det var i efteråret 1871, at Drachmann for eksempel i nogle sammenkomster, der gik forud for Litteraturselskabets stiftelse, oplæste sådanne digte som Engelske Socialister og King Mob. Jacobsen, som hørte disse oplæse, og som ivrig deltog i, hvad selskabeligt kredsen havde sammen, lod sig aldrig forlyde med, at han gik om med lignende digteraspirationer. Han nøjedes for sine bekendte med at være naturforsker og darwinist, beskæftiget med at skrive en afhandling om nogle mikroskopiske væsener, desmidiaserende, om hvilke man efter hans beskrivelse i samtale dårligt kunne bestemme, hvorvidt de var planter eller dyr. Til det morede ham at omtale dem eller tiltale dem med højst besynderlige kælenavne, og han var selv den første til at gøre sig lystig over dette uhyre specielle studium. I virkeligheden var han vist også på dette punkt så moderne som nogen. Hans desmiatic-undersøgelser stod i nær forbindelse med det bakteriestudium, der skulle revoltere lægevidenskaben. Jacobsen beboede dengang i studiestrædet et stakkels tarveligt studenterpensionat, hvor han dog ikke spiste til middag. Værelset var en tofag stue, møbleret med et bord og en sofa til den ene side, og en seng op ad den anden væg, hen ved vinduet et skrivebord, rundt omkring i stor uorden, bøger, flasker med desmidiacer, der skulle præpareres til guldmedaljeafhandlingen og aldrig blev det ordentligt, en kasse med hvide mus, og ved juletid for eksempel en kur med bagværk og andet mundgodt sendt fra hjemmet. Dette værelse kendte intet til pragt, intet til hygge eller komfort, knap nok kendte det til renlighed. Og således som Jacobsen boede her, således var også hans bolig senere hen i København, i hvorvel han rådede over to stuer i Ny Adelgade. Lige så lidt her, noget der lignede luksus, end ikke da anonyme venner havde sendt ham en ordentlig chaiselong og stol ind i huset. Blot at disse møbler tiltrængtes, og at besøgende følte dette, vidner om værelsernes spartanske tarvelighed. Heller ikke i Rom, hvor han vel har opholdt sig længst uden for Danmark, var hans lejlighed på Via Due Macelli hyggeligere eller pragtfuldere. Ja, der så egentlig ganske københavnsk påvert ud, og hverken lysende sol eller høj luft fyldte der værelset, så lidt som i studiestrædet eller Ny Adelgade. Men rimeligvis fortrægede dette ikke Jacobsen særdeles. Man ville synes, at han, i hvis digtning, der stråler så stærke farver, måtte atro den rige tilværelses pragt omkring sig, men måske ville selv, hvad rigdom kunne skaffe til veje udenom ham, aldrig svaret til, hvad han så med sjælens øje. Og i øvrigt var han fra opvæksten tarvelig vant. Skønt ingenlunde oprunden af fattige kår, havde han dog i sit hjem kendt så meget større tarvelighed, som en fordring til velvære slet ikke opstod hos hans forældre. Det var jævne folk, der levede jævnt, og faren, der som skipper og købmand havde tjent nogen formue, var vant til at veje pengestykket betænksomt i hånden, inden det udgaves. I hvert fald, om nu end Jacobsen havde ville leve på rigere vis, så var det ham umuligt. Han understøttedes hjemmefra som student, indtil han som forfatter begyndte at tjene noget. Han erhvervede aldrig mere, end at det akkurat forslog til de beskedneste fordringer. Et lån på et par tusind kroner, som han, 26 år gammel, havde været tvunget til at optage hos en ven, og denne ven er Edvard Brandes, kunne han først tilbagebetale efter flere års forløb, end da det plagede ham, at et sådan finansielt mellemværende skulle eksistere mellem venner, og skønt han vidste, långiveren ingenlunde trængte til pengene. Men långiveren havde altså alligevel bedt om dem. Men han var i dette, som i alt andet, så stolt og fintfølende som en Grand d'Espagne, med hvilken hans spøgende i et brev sammenligner sig. Det pinte ham at modtage hjælp hjemmefra, hvor det måske heller ikke ret forstodes, at man arbejdede både så langsomt som han og så lidt for det daglige brød som han. Havde han vidst, hvor rigelig en indtægtskilde hans værker skulle blive efter hans død, ville han rimeligvis taget sagen anderledes. Nu led han ved at skulle lægge til byrde, så meget mere som han ikke af sin far kunne værdsættes litterært og kunstnerisk. Og han foretrak sin beskedne uafhængighed, levede som student på et kvistkammer egentlig hele sit liv, og hvor han så opholdt sig. Glemmende måske virkeligheden over drømmene. Til han var en drømmer. Se hele hans ungdomsdigtning, alle Herbert Sperrings poesier med titler som Drøm, I drømmenes land, Drømmeidealet, Stråler mine drømmesale, osv. Se en videre Niels Lyhne, den bog, hvor i han til så mange kendemærker og sjælsegenskaber har benyttet sig selv og har omsat sig til titelfiguren, der er en evigt vortende, aldrig virkelig bleven digter. Det var så nemt for Jacobsen at skabe denne skikkelse. Han behøvede jo kun at tage sig selv, således som han indtil højt op i 20'erne havde været. Mere digter i drømme end i værk. Han var næsten 30 år, da Marie Gruppe endelig udkom. Sandt nok, Jacobsen havde ikke mistvivlet om sig selv, så lidt som hans venner havde næret nogen tvivl, men man mærke, at heller ikke Niels Lyhne tvivler, og at således som han føler og tænker og kunstnerisk vil, så er han digter. Det er endda en mangel ved bogen, at Jacobsen ikke forklarer, hvorfor Niels Lyhne ikke skrev de værker, som han havde drømt færdige og modne. Og man iagttager en videre, hvilken betydning drømmelivet indtager i denne bog, hvor der begyndes med de tre smådrenges barnlige fantasteri, hvor moren sammen med sin søn drømmer om fremtid og fjerne lande, hvor Edle drømmer sin kærlighed, og Bigum drømmer sit geni og sin elskov, han der anbragt i romanen som tragisk karikatur af selve Niels Lyhne, når denne i drømme vandrer omkring mellem menneskene, altid fjern fra dem. I sin ungdom når Niels Lyhne aldrig videre end til drøm om stordåd og elskov, og han formår end ikke at se den virkelige fru Bøje, men må også drømme hende om til en større, yppigere og vellyst skønnere kvinde, end den lille københavner end hun er. På samme vis som Jacobsen omformede sin model, en ikke meget betydelig eller smuk dame, til den ildret livfulde og kvindeligt fortryllende skønne fru Bøje. Læs i Niels Lyhne på næsten hver side det ord drøm. Læs om Niels Lynes mor, der drømte tusinde drømme om hines sollyse egne og fortærede sig længsel efter sit rette, rige jeg, og glemte, hvad der ligger så nær at glemme, at selv de farverste drømme, selv de dybeste længsler, ikke lægger en eneste tom til menneskeåndens vækst. Og som vedbliver at drømme således, de ædru liv uden drømmes lyse last var ikke ved at leve. Endda livet ikke regner med drømme. En drømmer var Jacobsen i sin ungdom, inden han fik sine værker formet. Sit træge drømmerblod klager han over i et brev. Det var ham uhyre tungt, ikke at undfange, men at forme og fuldføre. Han gik omkring med tusinde tanker og indfald, hans vælgede i farver, hans klare øje, hans forskerevne, hans af al verdens litteratur opladte sans for natur og mennesker, iagttog uophørligt. Men han nåede i lang tid ikke videre end til drøm eller digte, der ikke gengav mere end den enkelte stærke stemning eller de rigt farvede indtryk. Der skulle blive en digter af ham. Hvad manglede da? Det står i Niels Lyhne. Der skulle blive en digter af Niels Lyhne, og der havde i hans livs ydre betingelse også været nok, der kunne lede hans tilbøjeligheder i den retning, nok, der kunne gøre hans evner opmærksomme på en sådan opgave. Men hidtil havde han jo ikke haft meget andet end sine drømme at være digter på, og intet er mere ensformigt og ensartet end fantasteriet. De i drømmens tilsyneladende uendelige og evigt vekslende lande, der er der i virkeligheden visse korte, slagne landeveje, hvor alle færdes, og uden for hvilke de aldrig kommer. Derfor opdager ingen sig i drømme, bliver sig aldrig sin ejendommelighed bevidst. Han, der i et brev kalder sig alle mænds hanrej, deres hanrej, som lever og lider, han levede sår og lidet uden for bøger og drømme og evigt lange vennesamtaler. Den, der lever i drømme, den, der fra et tarveligt provinshjem kommer til en hovedstad, hvor caféen er hans naturlige tilflugtssted, bliver let undselig og kajtet. Opdragelse og gode vilkår har ikke givet ham den sikkerhed, som selskabelighed selv i små former forlanger. At komme ind i en stue hos fremmede, at omgås unge, mundre og forvente damer, at føre sig uden tanke på sin egen person, dens fortrin eller ufuldkommenheder, det synes langt vanskeligere, farligere og atroværdigere, end at indtage en by eller skrive et udødeligt digterværk. Jacobsen var i de unge år for legen som provinsstudent, urimeligt og uovervindeligt for legen. Han, der tog sig udmærket ud senere, så anselig og statlig og smuk, var dengang en høj og ranglet fyr, der ikke vidste, hvor han skulle gøre sine arme og ben. Om hans andet jeg, Niels Lyne, hedder det, da han er 23 år gammel, at han gik lidt foroverbøjet, havde kønne hænder og små ører og var lidt for sagt af sig. Den lidt foroverbøjet holdning passer. Jacobsen var uhyre nærsynet, og han var aldeles ulykkelig, når han mistede sin lorgnette et øjeblik. Hvis den blev revet af ham, hvis han ved påklædning forlagde den, antog hans blik dette tågede, dette ikke-seende, som man træffer hos den, der altid bærer øjeglas. Holdning og blik gav ham således præg af en forlæst student. Kønne hænder, men da ganske dejlige hænder havde han, selv da de var tyndede og udmagrede, kræftløse af sygdom. End mere, da han var ung. Også et klart og stort blik bag øjeglasset. Små ører, ja, det var vel et aristokratisk racepræg, der kunne bøde på de store om en velformede fødder. Der var altid noget slendrende ved hans gang. Og han, som på en lystig måde gerne karikerede sig selv, holdt af for spøj at accentuere denne slendren, når han geskæftigt løb omkring i stuen, slyngende benene om hinanden og virrede med hovedet. Men når så lorgnetten faldt af ham, standsede han og så sig om med et håbløst forvirret udtryk. Lidt for sagt? Nej, meget, meget. Han sad tavs selv i vendelag. Kun på tomandshånd strøges forlegenheden af ham. Var der flere til stede, kunne han siden hele aften og trods alt muligt drilleri ikke oplade sin mund. Og uden for kredsen af hans daværende kammerater vågede han sig i begyndelsen slet ikke. At komme til familier indgød ham næsten en kjevitsk rædsel, skønt af ikke kjeviske grunde. Kjevitsk var en forfatter fra 40'erne. Men han følte sig så dødelig for lejen. Da en ven af ham en dag skulle træffe en fælles bekendt, og i den anledning havde søgt denne hos hans gifte søster, og så spiste frokost med familien, beundrede Jacobsen uhyre den uforsagthed, som vennen derved havde lagt for dagen. Gik du virkelig derop, og lige ind i stuen, og spiste du med de fremmede, som du næsten ikke kendte? Vennen, der heller ikke var nogen tordenskjold i en selskabssal, blev helt stolt over denne beundring. Ja, man må formode, at denne ven også er Edvard Brandes. For Jacobsen var det en lidelse at komme ind i en stue. Han rødmede og blegnede, faldt over sine lange ben og frelste sig hurtigst muligt hen i en krog, hvor han iagttog, hvad der skete. Han plejede langt senere i sit liv at sige, at der aldrig i en samtale, som han overværede, blev ytret et ord af psykologisk betydning, uden at han jo hørte og opbevarede det. Det kan dog hende, at han i sin første ungdom var alt for optaget af sin egen forlegenhed til at anstille så hårfine iagttagelser. Med ældre damer gik det endda. Men var det unge og smukke damer, der førte sig med et så godt humør, som sådanne lykkelige væsener plejer, og som endda smilte venligt til den lange sære fyr, hvem det blonde hår faldt ned i øjnene, og som så på dem med et forskrækket blik, der måtte der tid til, inden Jacobsen faldt til ro. Blev han indbudt til en større festlighed, måtte han i forvejen underrettes om, hvem han ville få til bords, for at han ikke rent skulle tabe modet, når slaget skulle stå. Men kendte han lidt til den skønne, så forsonede han sig snart med skæbnen. I virkeligheden var han nemlig yndet af alle, og ikke mindst af kvinder. Han var så særdeles indtagende med et fortryllende smil, hvor i ømhed og godlidenhed blandede sig med skælmeri. Hvis man, fordi han kaldte sin drømmer, skulle falde på at tro, at han var en romantisk, sværmerisk yngling, der ikke satte sin fod på jorden, og som alvorligt stræbende talte højtideligt, når han endelig lukkede munden op, så tager man ganske fejl. Tværtimod, han var altid munter, oplagt til en god skæmt, fuld af de barokkeste indfald. Han, der forvandlede dansk prosa fra tegnende til malende og krævede en verden indeholdt i ordets nødeskal, han kunne ikke undlade at uddanne sig selv en særlig jargon. Til alt, ting og mennesker havde han særnavne, og han yndede lidet at udtrykke sig på direkte måde med de ligefrem hverdagsord. Endnu så sent som da han i 80'erne boede i Ny Adelgade, fastholdt han jargonen. Han kunne til den, der kom ind i stuen til ham, falde på at sige, tag dig en hest og rid en tur, hvilket på almindelig dansk betød, tag dig en stol og sæt dig ned. Men man er bange for at fortælle slidt og dvæle derved. Læseren kunne let danne sig den falske, ærkefalske forestilling, at Jacobsen var et menneske, der behagede sig i en affektation af en art som den græsselige kammerabækske bakkehusjargon. Jacobsen var aldeles ikke affekteret. Han var et serien menneske af en ubristelig ægte sundhed i væsen. Og så, når han talte, så lyttede man uvilkårligt efter, fordi det var fint og vittigt, hvad han sagde, men af endnu en grund. Han havde den skønneste stemme, en dyb, fuldtonende røst, hvor i der ikke var en eneste fejl, ikke lispen eller slæben, ikke nogen lyd talt anderledes end højdansk bør udtales. Skønt han både var født og havde levet længe i Jylland, var udtalen dialektfri med en ganske lille undtagelse, et enkelt tilfælde af stødtone i niende og lignende ord. Selv da Jacobsen var svækket af sygdom, bevarede han sin stemme skønhed, om ikke dens kraft. Men dengang han var ung, der skulle man hørt ham læse de første kapitler af Marie Gruppe med den allersikreste stemning og farve over hvert enkelt ord. Eller måske endnu hellere et af hans digte, Gurresangene, eller den første arbesk, skønne, fulde orgelklangstoner. Ja, den første arbesk læste jeg jo for jer sammen med den anden arabesk sidste lørdag. Den første, det var den med Kender du Pan? Det var en vinternat i februars begyndelse 1872, at Jacobsen, klokken var vist 2, og han og hans gæst havde gennemtalt bunker af litteratur i den skønneste enighed, gav sig til at fortælle om, at han fra dreng af havde skrevet vers. Det var i den usle stue i Studiestræde. De havde drukket ungarsk vin og spist nogle uhyre tørre og lidet velsmagende kager. Vennen, og det er altså også Edvard Brandes, lå så lang han var på sofaen, som man altid frygtede ville gå i tu, og han var temmelig søvnig. Men Jacobsen, dampende på en lang pibe, for han røg altid og fortvivlede, da lægerne til sidst forbød ham det, sad som en vis mand og grundede over piben og glasset. Efter nogle snak blev det bestemt, at Jacobsen skulle oplæse et af sine vers, blot for tidsfordrivs skyld. Og Jacobsen famlede med komisk ivrighed et blad papir frem, temmelig febrilsk, og dog ladende, som om det var et indfald af ingen som helst betydning. Så begyndte Jacobsen, først lidt ængstlig, derpå sikker og borgen af sin følelse, med denne skønne stemme, der klang stærkere i nattestilheden, at læse. Har du faret vild i dunkle skove? Kender du Pan? Jeg har følt ham. Ikke i de dunkle skove, mens alt tiende talte. Nej, den Pan har jeg aldrig kendt. Men kærlighedens Pan har jeg følt. Der tav alt talende. Og så videre, og så videre. Under denne oplæsning, hvor for første gang de sære og skønne toner lød fra en strengeleg, hvis lige aldrig før var blevet hørt i dansk poesi, rejste vennen sig højere og højere op i sofaen og betragtede Jacobsen med stigende forbavselse. Da denne havde sluttet, udbrød han i samme nu, men du er jo digter. Ja, det ved jeg nok, svarede Jacobsen med en art ro, og det har jeg altid vidst. Og virkelig, han havde altid vidst det, gået om med sin drømme og viden, uden at meddele noget derom til nogen som helst. Det var ganske umuligt for andre at ane hans tanker. Intet i Jacobsens tale og væsen røbede indtil da, at han drømte om at blive en digter og en af de store, en fornyer og grundlægger. Hans optræden var lige så beskeden, som hans livsførelse synes jævn, og skulle den betegnes, da snarere den geniale lediggængers end den målbevidste storarbejder. Ja, og hvis I er kommet til, uden at vide, hvor I er havnet, så skal jeg lige sige til jer, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farve Cigar. De sidste par uger har jeg læst I.P. Jacobsens roman Niels Lyhne, og lige nu læser jeg Edvard Brandes forord til en udgave af de breve, han fik fra I.P. Jacobsen, og hvor han giver en meget præcis karakteristik af digteren. Ønskede man at besøge Jacobsen og være ganske sikker på at træffe ham hjemme, skulle man søge ham ved 12-tiden, for så lå han endnu i sin seng. Dog, der var man naturligvis ikke helt velkommen, især hvis han ikke havde fået udsovet. Så var det naturligvis bedre at komme mellem 1 og 2. På den tid kunne man dog risikere, at han var gået ud, hen og hente sig nogle bøger på et af bibliotekerne, eller måske på en formiddagstur. Men han ventede gerne med denne til hovedgaderne var mest befærdede, så gik han som andre unge mænd midt igennem byen og betragtede de spacerende smukke folks børn. Allerede dengang viste han forkærlighed for den høje sorte silkehat med tilhørende beskyttelsesparaply, som han selv i brevene spotter over, og som han endda rejste Europa igennem med. Fra turen gik han helst lige op i studenterforeningen, hvor han spiste en middag, der var billig, om ikke velsmagende. Han elskede ikke studenterforeningen, tværtimod. Han var lige så stor en modstander af dens ånd og dens fører som sine kammerater, men han var et vanemenneske og en forlegen student og en færdig fyr, og i foreningens middagsbord satte han sig med mindst bryderi. Så blev han ved at komme her, når han da ikke spiste sammen med 70'ernes lille kreds af vortende skribenter. Ja, studenterforeningen var i den grad præget af de gamle nationalliberale koryfæer, og var altså i virkeligheden dem, som Jacobsen og det unge kul gjorde oprør imod. De tilhørte jo altså 70'ernes lille kreds af vortende skribenter. Fra middagen hjem, og nu kom de timer, hvor han arbejdede. I hvert fald læste han altid, når han var alene og ikke drømte sin digterdrøm. Formede ord og stemninger, som forblev i hans hjerne, og som han kunne fremdrage og bruge, når han ville. Hjemme sad han til klokken var 9, og så gik han, hvis ikke andet var for, regelmæssigt hen på en café, hvor han traf nogle venner. Det var en café på hjørnet af Nygade og Gamle Torv, og den var dengang stamcafé for en helt anden kreds end Jacobsens, nemlig Høts. Høt havde været en berømt skuespiller på Det Kongelige Teater, men var ravet uklar med Heiberg og fru Heiberg, og havde forladt teatret, men det får jeg vide om lidt. Aften efter aften sås denne faldende, selvdræbte storhed vandre ind der, og efter at have anbragt sit tøj, sine evige galoscher og en af de mange overfrakker, hvormed han til de yngres forbavselse kunne skifte regelmæssigt på samme sted, placerer sig selv lige så regelmæssigt på samme stol og giver sig atter lige så regelmæssigt til at fortælle de samme, akkurat de samme historier. Alligevel var det ikke kedeligt at høre på ham. Langt fra. Han var smuk, veltalende, under tiden vittig, og han fortalte ikke alene godt, men til fuldkommenhed, hvad han næsten havde indstuderet. Og han var lærerig for de yngre, var mærkelig. Til der sad manden, som havde sat København på den anden ende i en årrække, som havde kæmpet mod selve Johan Ludvig Heiberg og fru Heiberg, og som, skønt overvunden, havde besejret sejrherrerne. Efter kampen med ham havde Heiberg måtte opgive chefembedet, og fru Heiberg havde snart efter forladt scenen. I denne tid, i denne strid, levede Høt endnu bestandig og altid sit liv. Desuden var han også interessant for de yngre, fordi han stadig stod i forbindelse med teatrene gennem sin lærer og iscenesættervirksomhed. På den tid besøgte han dem endnu. Ikke mange år efter satte han aldrig sine ben i Det Kongelige Teater. Om ham sluttede sig forskellige, af hvilke Jacobsens breve nævner Magnus, der var Høts skygge hver aften sammen med ham, og den, hvem det betroedes at følge Hamlet meget sent på natten til hans bolig på Nørregade. Høt afskyede at være alene. I anden forstand trængte han ikke til følge, til han var den sobreste og korrekteste mand. I.C. Magnus, der havde oversat Tjæres historie og var en smule journalist i udlandsfaget, uden synderligt talent, men ganske påpasselig, så op til Høt med en aldrig svækket beundring og var ham uundværlig. Da Høt, som i mange år ikke havde været udenlands, endelig engang bestemte sig til en Tysklandstur, forlangte han Magnus' ledsagelse. De kom til Hamburg, så vendte Høt hjem, fordi han befandt sig utilpas. Han kunne simpelthen ikke undvære København, hvor, som han naivt ytrede, alle kendte ham. Alle vidste, hvem professor Høt var. Han holdt ikke ud at være en ganske almindelig rejsende, en jernbanepassager. Han var vant til at ses op til som en stjerne. Han anede ikke, at selv de yngre ikke kunne undlade at betragte ham med et lille smil af ironi, hvor elskværdig og hvor overlegen sin nærmeste kreds han end var. De andre, der hørte til Høts omgivelser, så ret uvilligt, at han fraterniserede med de yngre, de radikale. Nu mener man, at dette tjente Høt til ære eller ikke. Han fandt måske en større modtagelighed og friskere tanker hos de nyankomne, til hvem han desuden knyttedes ved den fælles forbitrelse mod det plovske regimente. Karl Plov var Fædrelandets redaktør og en fremtrædende skikkelse i Studenterforeningen og en af de gamle nationalliberale. Men i øvrigt blev snart samkvemmet med disse radikale folk, den gamle dyrekreds, således kaldtes Høts selskab, alt for hit, og dyrekredsen flyttede bort til en anden café, hvor Jacobsen og hans venner ikke kom, hvis de der overhovedet mere gik regelmæssigt på café. Men endnu i 1872 og i begyndelsen af 1873 var Jacobsen på Gammeltorv næsten hver aften. Og når dette tilflugtssted lukkedes, så gik han alligevel nødig hjem, i en uforbederlig natteravn, som han var, så først til Ginnerup, der holdt længere åbent, og så til sidst enten strande i en meget tarvelig café, den såkaldte Mokkamejer overfor Nikolaj Tårn, eller timelange spacereture i de ensomme gader, eller endelig, når vejret var for dårligt, og man ville under tag, op til det tarvelige kammer i Studiestræde, hvor talens strøm flød til den lyse morgen. Hvorpå Jacobsen gik i seng og læste der endnu en times tid. Han læste alle de bøger, som han kunne overkomme, af skønlitteratur og ikke lidt af historie. Han, som datidens studenter, læste tysk så lidt som dansk. Han havde selv lært sig udmærket engelsk, som i lang tid var hans yndlingssprog, og hvor i han særligt dyrkede Dickens og Tennyson. Langsommere tilegnede han sig fransk. Udover disse tre sprog kom han aldrig i sin læsning. Han kunne ikke islandsk, derimod efter sit ophold i Italien forstod han ganske godt italiensk. Han foretrak i sin ungdom af verdens fremragende forfattere, hvad man med en kort betegnelse kunne kalde de store naive, sådanne som H.C. Andersen og Dickens. Samtidig vil han end ikke, til forbavselse for hans nærmeste læsefælde, tilbage for at gennempløje hele den moderne engelske guvernanteroman, alt som den produktion offentliggjordes i den tyske eftertryksudgave. Naturligvis af andre grunde. Mens han hos H.C. Andersen fandt det oprindelige udtryk, det der uden forfinelse, uden meget kultur, gengiver farve og stemning, læste han guvernanteromanerne, fruerne Oliphant, Braddon, Florence Marryat, Ouida og hele resten, som en udviklen for at forslå tanker og drømme. Selvfølgelig kendte han den danske litteratur til bunds. Dengang ville en til kamp sig rustende ung skribent anse det for en uafrystelig skam ikke have læst den hele Ønslæger ligesom den hele Goethe. Hvor det er sådan nu. Nej, det var det nok hverken i 90'erne eller nu. I foråret 1872 blev så Mogens skrevet og offentliggjort i Nyt Dansk Månedsskrift. Den Mogens, hvormed Jacobsen indtrådte i litteraturen og hvormed en ny tid begynder. Sommer var det, midt på dagen, i et hjørne af hegnet. Det er optakten, og den, der var lydhør, kunne i disse få ord, anderledes stillet i slagorden, end man før havde vidst af, høre den ny tids fanfare. Til sin sidste blodstråbe ville Jacobsen påstået, at det kun kunne hedde Sommer var det, og alt ville styrte sammen, sprog og poesi, stemning og klang, hvis man havde sagt på hverdagslig maner, det var sommer. Han havde ret, skønt der ærligt talt var så få, der dengang forstod det, og skønt selv folk med meget litterær sans ikke straks begreb, hvad denne nye prosa betød, og som lå, da en entusiastisk ven af Jacobsen oplæste det første kapitel af Mogens for sine nærmeste. Men ganske vist Det varede ikke længe, før alle Jacobs venner var sikre på det store talent, der røbede sig igennem de få kapitler af Mogens ved det personlige og ejendommelige sprog, i hvilket novellen var skrevet. Jacobsen havde ret, når han dengang skrev, sommer var det. Og når han fortsatte med den nu berømte beskrivelse af regnvejret, der trods H.C. Andersens påvirkning er den første naturalistiske beskrivelse i dansk litteratur. Han havde ret i at gøre hvert ord så rigt og lødigt, som han legede med guldtavl over en nyskabt jord. Han var fornyeren og skaberen. Han skulle sammentætte og omforme, uddybe og fjernhente, gennemgløde og udmejsle gamle og nye ord. Han var læreren, og af ham har man lært således, at der ikke skrives dansk på samme vis efter ham som før ham. Men der bør næppe mere tilstræbes at fortætte og gennemfarve sproget i hans ånd. Anden tid, anden tale. Kan hende, at man nu skal fortælle jævnere og mere ligefrem, om end med Jacobsens stærke stil i minde. Hvorledes han formede sit sprog? Nu ved alle det. Hvorledes han bortskød det dagligdags forslidte, det omtrentlige, det intet malende, det klangløse udtryk, hvorledes han betragtede hvert ord som en levende organisme, som en lille verden for sig, og aldrig aflod fra arbejdet, før det bedste, det rigtige, det ene rette var fundet. Men mere bestemt, hvorfra tog han sit ordforråd? Svaret må være det, at han efterhånden havde erhvervet sig et alt omfattende kendskab til dansk, hentet fra læsning af ældre og yngre litteratur og forøget ved sin barndomskundskab i jysk. Og til allersidst tog han sit dansk direkte fra de få dårlige ordbøger, som til vores skam er alt, hvad vi besidder over vort gode sprog. Han skriver i et af brevene, at han læser Molbechs danske ordbog. Det er ikke spøj. Jacobsen har omhyggeligt gennemgået dette værk og andre ordbøger, noteret i sin hukommelse eller snarere på papiret, hvad han fandt af sære, slående, lidt forældede, men dog brugelige ord og udtryk. Man vil mellem hans efterladte optegnelser finde sådanne ordlister. Ingenlunde benyttede han sine fund således, at han pyntede sin stil med disse halvt ukendte betegnelser, men han støttede derigennem sine sprogkundskaber. Imidlertid, jysk kunne han bedre end de fleste. Og for resten er det vist således, at jysk ligesom går dybere ned i det danskes grundvold end de andre landsdeles tungemål. Ja, det er der sikkert noget om. Og jeg skal lige endnu en gang sige til jer, hvis I er dumpet ind midt i det hele her, at I er havnet på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farov. Og jeg sidder her hver lørdag aften i programmet Farer og Cigarer og læser højt for jer af klassisk litteratur. Og sidste lørdag blev jeg færdig med I.P. Jacobsens berømte roman Niels Lyne. Og nu er jeg i gang med hans ven Edvard Brandes indledning til en brevudgave, som han udgav i 1899, Breve fra I.P. Jacobsen. Det er et stort forord, hvor han giver en meget grundig og præcis karakteristik af I.P. Jacobsen som person og forfatter. I løbet af foråret 1872 digtede der Jacobsen Mogens. Nedskrev novellen på oktavsider af mangefarvet rødt, gult, blåt papir, ligesom alle senere værker. Skrev den ikke i et kast, i et langt åndedræt, men i ganske små stykker, som et efter et fravristedes ham og førtes til trykkeriet. Og på denne måde forfattedes også hans større værker, side for side, ja sætning for sætning, med dages mellemrum. Man ser det bedste optegnelserne om Niels Lyne. 6 sider skrevne i løbet af 1877. 27 sider skrevne fra juni til september 1878. 7 sider skrevne i Rom fra november 1878 til april 1879. Det kan jo se ud som dovenskab. 7 sider i et halvt år, mens intet adspredte hans tanker under opholdet i Rom. Men man behøver end ikke at skylde på Jacobsens sygdom til forklaring af denne arbejdsmåde. Man bør hellere minde om Henrik Ibsen, der regelmæssigt benytter 2 år for at skrive et skuespil, hvis rumlige omfang vil næppe udgøre mere end en fjerdedel af en roman som Niels Lyne. For begge digtere beror det langsomme arbejde på den vilde og vante koncentration. Når man vil og må nedlægge så meget levet og tænkt i hvert skrevet ord, så kræves der en langvarig fordybelse. Når man har set Jacobsen arbejde, så forstår man det godt. En gang, ligegyldigt af hvilken grund, ville han i en vens nærværelse udarbejde en replik, der skulle siges af en kvinde i en bestemt skuespilsituation. Jacobsen bad vennen tage en bog, og derpå satte han sig hen i sin stol, det var i Nye Adelgade, lukkede sine øjne halvt og forsvandt fra dagliglivet. Ven, værelse, Nye Adelgade og det hele, omtrent som Muhammed forsvandt til paradis, mens hans legeme blev på jorden. Jacobsen sad 2 timer, næsten ubevægelig, helt fordybet i sig selv, helt optaget af at begive sig ind, ja, anderledes kan det ikke udtrykkes, i den tænkte kvindes sjæl. Det var som i eventyrene, hvor en af feerne, benådet yndling, kan sjæle vandre ind i andre væseners tilværelse. Da Jacobsen var færdig, sagde han med anstrengelse, næsten stønnende som en sandsiger inspireret af guden, 3 eller 4 sætninger, der utvivlsomt i en udmærket form netop udtrykte, hvad hin kvinde måtte have sagt. Alligevel udgjorde disse par timer kun 1/100 af den grublen, som Jacobsen behøvede, når det galt om at skabe. Her var nærmest tale om en spøj. Hine par sætninger skulle ikke trykkes i nogen bog af Jacobsen. Kun når man erindrer, at Jacobsens arbejde var et så langsomt prøvende, så dybt indtrængende, så stærkt midtsamlende, forstår man de ord, som han lader Niels Lyhne sige, og som kun passede på Jacobsen selv, ikke på den Niels Lyhne, der aldrig fik noget skrevet. Men motto for Niels Lyhnes digters kunstneriske vilden er dette. Jeg skal være med til at kæmpe om det største, og jeg lover dig, at jeg skal aldrig svigte, altid være trofast imod mig selv og det, jeg ejer. Det bedste skal kun være mig godt nok, og ikke mere, og ingen gående på akkord. Kan jeg løfte, at det ikke er lødigt, hvad jeg har formet? Eller kan jeg høre, at det har rav eller revne? I dealen med det igen. Altid det yderste, jeg evner. Altså kast det til omsmeltning igen, hvis det ikke er godt nok. Er det underligt, at formningen af en sætning som denne, digtet i et så skønt, så tankerigt sprog, lignende et kunstfærdigt klassisk digt, krævede timer og dage? I begyndelsen af 1873 begyndte Jacobsen på Marie Gruppe. Man kan af brevene se, hvornår og hvorledes planen til bogen fæstnede sig hos ham, men da de første kapitler var skrevne, brød han af og rejste i slutningen af juni til Tyskland. I Dresden traf han en ven, med hvem han ville slå følge på en længere tur. Og det var som sagt Edvard Brandes, han mødte der. Brandes var på bryllupsrejse med sin unge kone. Og turen blev Dresden, med selvfølgelig udflugt til Saksisk Schweiz, München, Prag, Wien, hvor der da i 1873 var verdensudstilling, hvilken dog interesserede Jacobsen langt mindre end Hofburgteatret, som dengang besad Lewinsky, Sonnenthal og Fru Walter i kraftig ungdom. Altså 3 berømte skuespillere. Derfra tilbage til München igen, men over Salzburg og Berchtesgaden med en herlig tur til fods fra en lille station op til den sidstnævnte flække. Og fra München rejstes til Innsbruck, hvor by og omegn besås med lige grundighed, og hvor Jacobsen fik lejlighed til at se et lille bondepassionsskuespil, som afholdtes en mils vej fra Innsbruck i lighed med den store Oberammergau-passion. Og er der derfra til Trient og til det lille Riva ved Gardasøens bredder, som der står i Niels Lyhne. Thi, det er en erindring fra hin tur, når Jacobsen der Niels Lyhne slog sig ned der og bo i hotellet Den Gyldne Sol, hvis nydelige have strækker sig ned til den skønne stille sø. Her just boede Jacobsen, og hotellet skyldtes ikke fri dækning. Og i 1873 var der netop udbrudt kolera i det vincianske, og sydefter nede i Descentano, og nordefter op i Trient, og derfor var der så få gæster i Den Gyldne Sol, som Jacobsen beskriver. Kun han og hans rejsefæller. For så vidt holder han sig nær til virkeligheden, end også sejlturen til Limone foretog han her en skøn sommermorgen. Men Madame Odero? Nej, hun var der ikke. Og måske dog. Der var nemlig i Den Gyldne Sol en meget skøn værtinde, en sortøjet italienerinde, høj og bredbarmet, som da hotellet var aldeles tomt, dels af lediggang og dels for at bevare de få gæster det muligt længste, betjente disse på en allerflinkeste måde. Hun plejede morgen og aften at sidde nede i den smukke have og være dens allersom skønneste pryd. Og hun blev nok det omdigtede forbillede for Madame Odero. Ikke skal man tro, at Jacobsen gjorde selv en uskyldig rejsekur til hende. Ach nej, dertil ville han være meget for undseelig og for lejen, selvom ikke en uafstigelig hindring havde standset ham. Svoget nemlig. Den dejlige værtshusdame kunne kun italiensk, og Jacobsen talte ikke synderligt bedre fremmedsprog end Per i Jacob von Thybo. Hvor ypperligt han end havde tilegnet sig hovedsprogene ved læsning, evnede han ikke at sige to sammenhængende sætninger blot på tysk, i hvert fald ikke, da han var ganske ung. Og han kunne dengang ikke et ord italiensk. Han var så uvillig til at forsøge sig frem på det udenlandske sprog, så ked og besværet, at han halvt i raseri tiltalte opvarterne i de italienske restauranter på dansk. Han påstod med komisk alvor, at det gik fortræffeligt og var stolt over, at suppe kunne forstås som suppa, og at fisk engang rigtigt opfattede som pesce, rimeligvis er en opvarter, der kunne tysk. Fra Riva videre til Verona, så til Milano og gennem Pavia, Bergamo, Brescia til Venedig, atter til Verona, hvorfra sideture til Mantua og så til Firenze, hvorfra der gjordes ture til Ravenna og Parma, og dernæst forblev Jacobsen i Firenze, indtil han syg rejste tilbage til Danmark i stor skønning for at nå Thisted. Turen havde da varet omtrent 4 måneder. På denne rejse var Jacobsen fra morgen til aften ungdommelig og begejstret ivrig for at se alt seværdigt. Det er sandt, som han nævner i et brev, at der ikke var det lille billede i den fjerneste krog af et galleriværelse, som ikke blev omhyggeligt betragtet. Da Jacobsen var færdig med rejsen, kendte han alle betydelige gamle italienske malere stil meget nøje. Rejsen til Parma blev foretaget alene for at studere Correggio, hvis værk jo kun kan ses der, og hvis ynde forstås, når man spacerer gennem slotsparken og fra dens brystværn skuer ud over den dejlige slette, der omgiver byen. Thistedbarnet, studenten, der intet havde set, nød lige så heftigt den hemmelighedsfulde skønhed her, som i Ravennas stolte goter-ruiner. Måske disse sidste, der gjorde størst indtryk på ham. Behageligt var det også, at kolera-frygten havde tømt den hele turistrute for fremmede. I Venedig betragtede gondolierne næsten med beundring de få fremmede, som de efter lang tids uvirksomhed kunne trække op. Men i Venedig skete det, at de første sygdomstegn, ham selv og de andre uafvidende, viste sig hos Jacobsen. Da han en dag var taget hen i gondol for at bese en af de mærkelige kirker, det var San Giovanni e Paolo, blev Jacobsen pludselig overfaldet af voldsomme mavesmerter og en heftig diarré. Han var ikke nem at hjælpe, upraktisk rejsende som han var, ude af stand til at sige et par italienske ord, men hans ildbefindende blev så stærkt, at han ikke følte sig i stand til at tage sin ulykkelige situation lidt muntert. Han måtte i en fart tilbage til hotellet. Han var nogle dage ikke vel tilpas, men for ham selv og hans rejsefælle stod det nærmest som om sommervarmen og uvant diæt havde forskaffet ham denne indisposition. Og snart efter var den glemt. Men så, ikke mange uger senere, en morgenstund i Firenze, kom hans rejsefælle ind i Jacobsens værelse. Han sad, ikke helt påklædt, på en stol og var meget bleg, og så bitterligt forknyt ud med et blik fuld af ængstelse, næsten håbløst. Hvad er der i vejen med dig? Er du syg? Nej, svarede Jacobsen og bestræbte sig for at synes roligt. Nej, jeg er ikke syg, men jeg har spyttet blod. Og på den anden spørgsmål forklarede han nu, at han, da han om morgenen børstede sine tænder, havde fået munden fuld af blod. Straks havde han ikke brudt sig derom, fordi han troede, at han havde gnedet sig til blodet med tandbørsten, men snart efter forstod han, at den forklaring slog ikke til. Og han viste med et forsøg til smil og spøj, hvilken pot blod han havde mistet. Da han så vennens forskrækkelse, tog han sig sammen. Han ville ikke være syg, ikke have sin sygdom nævnt, slet ikke omtalt som farlig, hverken dengang eller senere. Men i oktober 1873 vendte han så dødsmærket hjem til Thisted. Ja, så når jeg nok ikke mere på denne side af nyhederne, men jeg fortsætter altså lige med Edvard Brandes beskrivelse af Jacobsen i næste time, inden I skal have en novelle af Jacobsen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.